Og það var svo einkennilegt fyrir þessu dreymdi mig, greinilega. Ég þykist vera komin heim að Garðhúsum og ég var nú í gamla bænum þar. Svo ég var nú oft og með mér og ég fer út á tröppur sem að snúa í vestur og með mér hún amma Helga Petrúnella. Og ég sé svo voðalega stóran moldarhaug. Og ég heyri sungið, vertu hjá mér alla tekur degi. Ég segi Pétri drauminn, ég gerði oft sko þegar ég vakna. Og segi ég að gamlu hjónin fær nú líklega að degi, ég kom í datta fyrst í hug. Því ég var sko þarna þessum slóðum. Og svo frétti menn og þetta var nú komin út til útvarpinu. Mennir eru farnir og þá var það var sonur Petrúnellu. Og sonur dóttir gömlu hjónanna var trúlofuð Guðmundi Hermanni, eða Hermann Guðmundur hétan vilt. Svo hétt einn Valgeir, hann var hérðan, veist hann, Rófellsfirði. Og ég man nú ekki hvað einn hét. En svo líður nú býður, svo kem ég suður um vorið og þá kem ég nú eins og ég var alltaf vön að fara fyrst inn til hennar mömmas Selga. Hún var æsku vinkona. Og ég hef nú alltaf haft það fyrir sið þegar eitthvað hefur svona komið fyrir. Ég hef aldrei talað þetta sko við fólkið að fyrra bragði. Og það var nú, þetta barst nú, við sko náttúrulega hugsaði ykkur sitt eins og gengur. Svo kemur suður haustið. Þá segi ég Pétur drauminn. Þá sko fyrir hún eitthvað að tala þetta fyrra bragði og ég segi henni drauminn. Og það er stödd. Sko, við sitjum allar upp á lofti og þar er dóttir hennar, Pétur líka. Og hún segir þegar ég segir, kemur sjálfinn, nei, hugsið ykkur bara þessi sjálfur er sungin. Og þeir voru allir svo söng. Minn, sko, þessi sískinni, sko, þauðu sískinni Selga. Og seinasta sinn sem þeir hittast bræðnir, þeir spila á píanó og orgel og fiðlur og allt mögulegt. Það stillaði saman og Beggi söng. Hann söng ákaflega vel og þau var þarna saman og þau syngja þennan sálm. Vertu hjá mér alla tekur degi. Og af því þeim ástæðum var nú sálmurinn sunginn. En hvernig vissi ég þetta? Þetta er ekki skeð þegar mér dreymir drauminn. Og ég heyri sálminn og ég sé moldarhrúguna og þeir eru allir jarðar í sömu gröf. Nema Valgeir, hann var jarðar hér vestur ströndum. Og síðan hefur ekki neitt komið fyrir þessu líkt.